สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตัวผมเองก็ได้พูดถึงการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันนี้ก็จะมาพูดถึงการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับของหลักสูตรดังกล่าวนะครับคือส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับคืออันนี้ผมหมายถึงว่าแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับในมสท.เราเนี่ยนะครับเราก็สอน3ระดับครับคือระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับคือปริญญาตรีนี้เราจะมุ่งเน้นการให้การศึกษาสำหรับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรแล้วนะครับถ้าโดยทั่วไปก็คือเกษตรกรนะครับแล้วก็ปริญญาตรีนอกจากเกษตรกรแล้วที่ประกอบอาชีพปัจจุบันแล้วขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพการเกษตรนั้นก็ถ้าสนใจที่จะมีความรู้เพื่อไปใช้ประกอบอาชีพก็เรียนในระดับปริญญาตรีที่เราเปิดสอนนะครับสำหรับปริญญาโทที่ผมได้พูดไปคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นในลักษณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านส่งเสริมหรือพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับนักศึกษาในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประกอบอาชีพทางด้านส่งเสริมเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีอาจจะมีผู้ประกอบการอย่างเช่นเกษตรกรบ้างแต่ก็มีน้อยครับเพราะว่าปริญญาโทเราจะเน้นในแง่พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่สำหรับปริญญาเอกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นการต่อยอดปริญญาโทนะครับปริญญาโทนี้เนื่องจากผู้มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในพื้นที่เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราให้ผู้เรียนไปนั้นก็ให้ความรู้ในเน้นในเรื่องไปการพัฒนางานที่ทำนะครับงานทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ทำอยู่นั่นเองนะครับก็คือสามารถวางแผนกลยุทธ์ต่างๆยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อใช้ในระดับพื้นที่ได้นะครับอาจจะเป็นระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดก็แล้วแต่นะครับแต่ในระดับปริญญาเอกนั้นเนื่องเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับในจากปริญญาโทเราจึงไม่ได้เน้นในลักษณะความรู้ที่จะไปใช้ในพื้นที่เท่านั้นแต่เราจะเน้นให้ผู้ที่เรียนระดับปริญญาเอกและจบการศึกษาออกไปนั้นสามารถไปวางแผนในระดับชาติและสามารถไปทำงานในระดับนานาชาติได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระที่เราให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกเรียนนั้นเราจะเน้นมุ่งให้มองดูภาพรวมนะครับในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนการทำงานต่างๆทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับดังนั้นปรัชญาของหลักสูตรเราหรือวัตถุนั้นนะครับเราก็หลักสูตรนี้เราจะเน้นการสร้างนักวิชาการหรือนักวิจัยและการสร้างนักวิชาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาทั้งองค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับและสังคมเกษตรกรทั้งในระดับชาติและนานาชาตินั่นเองอย่างที่นะครับก็คือเน้นในแง่ที่อย่างที่บอกมาแล้วนะครับว่าให้ผู้เรียนนั้นสามารถเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่สามารถสร้างความรู้ในระดับชาติหรือนานาชาติคราวนี้หลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรอะไรครับรับปริญญาที่ได้เนี่ยเป็นปริญญาอะไรหลักสูตรนี้เป็นเราจะเรียกว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับปริญญาที่ได้ก็คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้วก็วงเล็บส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนั้นก็ภาษาไทยนะครับก็คือปรจุดแล้วก็ดอจุดนะครับแต่ภาษาอังกฤษเราคงจะคุ้นมากกว่านะครับภาษาอังกฤษปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก็คือ Doctor of Philosophy ซึ่งชื่อย่อก็คือ PhD. นะครับแล้วก็ทางด้านส่งเสริมพัฒนาการเกษตรภาษาอังกฤษก็ใช้ Agricultural Extension and Development นะครับก็คืออันนี้ก็คือชื่อปริญญาที่เราให้นะครับแต่นี้พอไม่พูดถึงว่าใครล่ะที่จะมี คุณสมบัติที่จะเรียนตรงนี้ได้นะครับก็คือจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตรพัฒนาการเกษตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือไม่ได้จบการเกษตรก็ได้นะครับแต่เราจะต้องให้มาเรียนเพิ่มเติมถ้าไม่ได้จบทางด้านการเกษตรนะครับก็นั่นคือคุณสมบัติข้อแรกก็พูดเหมือนกับสมัครปริญญาโทนั่นเองนะครับเพราะปริญญาโทเราเคยบอกไปคราวที่แล้วนะครับว่าคนที่จะเรียนปริญญาโทนั้นต้องจบปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมเกษตรพัฒนาการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นปริญญาเอกก็เช่นเดียวกันต้องจบปริญญาโทนะครับทางด้านส่งเสริมเกษตรพัฒนาการเกษตรหรือสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นแต่ตรงที่เราเน้นนะครับก็คือบางคนไม่ได้จบทางด้านการเกษตรเลยแต่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรจะต้องนำความรู้การเกษตรไปใช้ดังนั้นเราจึงกำหนดเป็นข้อ2นะครับข้อ2ก็คือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการส่งเสริมการเกษตรพัฒนาการเกษตรหรือการเกษตรไม่น้อยกว่า3ปีถ้าผู้สมัครเรียนปริญญาโทนะครับคราวที่แล้วได้กล่าวไปแล้วก็คือต้องมีประสบการณ์หนึ่งไม่น้อยกว่า1ปีแต่กรณีปริญญาเอกนี้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีถามว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์หลังจากจบปริญญาโทใช่ไหมไม่จำเป็นครับคือประสบการณ์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับบางคนเป็นลูกเกษตรกรเนี่ยนะครับเขามีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็บางคนก็จบปริญญาตรีเสร็จบางก็ไปทำงานส่งเสริมการเกษตรก่อนค่อยมาเรียนปริญญาโทก็มีครับแล้วบางคนจบปวส.นะครับแล้วก็ไปเรียนไปทำงานแล้วก็เข้ามาเรียนต่อต่างๆเหล่านี้ประสบการณ์นี้เรานับเมื่อไหร่ก็ได้ครับก่อนที่จะมาเรียนนะครับก็คือแต่ไม่น้อยกว่า3ปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วไม่จำเป็นต้อง3ปีหลังจากจบปริญญาโทนั่นเองนะครับตรงนี้เราจะเน้นเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรส่งเสริมการเกษตรพัฒนาการเกษตรหรือการเกษตรอื่นๆเลยเนี่ยเราจะมองภาพไม่ออกนั่นเองเมื่อเรามาเรียนปริญญาเอกนะครับจะทำให้เมื่อเราเรียนแล้วเราจะมีปัญหาแล้วก็การนำความรู้เราก็ไม่ชัดเจนในการนำไปใช้นั่นเองนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ที่เราทำไมต้องกำหนด3ปีนะครับแต่นี่การกำหนด3ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานสากลพอสมควรนะครับเพราะในต่างประเทศหลายมหาวิทยาลัยนะครับก็มีการกำหนดนะครับให้มีประสบการณ์3ปีก่อนที่จะมาเรียนปริญญาเอกแม้แต่ตัวผมเองนะครับตอนที่ผมจบปริญญาโทนะครับผมเรียนต่อปริญญาเอกตอนนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีประสบการณ์3ปีหรอกครับแต่เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับได้กำหนดไว้3ปีแต่แรกมหาวิทยาลัยต้องการให้ผมเรียนต่อระดับปริญญาเอกเพราะให้ทุนการศึกษาแก่ผมนะครับมหาวิทยาลัยก็เลยต้องใช้วิธีคือขณะที่เรียนปริญญาเอกนั้นก็ต้องทำงานไปด้วยนะครับเพื่อให้มีประสบการณ์ได้ครบ3ปีตามที่กำหนดนั่นเองนะครับนี่ก็คือในทางแก้ไขในขณะเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเราเรียนที่มสท.นะครับถ้าเราคิดว่าเราเน้นที่คนที่ทำงานมาเรียนหนังสือดังนั้นเราจึงกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า3ปีนะครับสำหรับคนที่ไม่ถึง3ปีอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับส่วนข้อถัดไปนะครับนอกจากความรู้วุฒิการศึกษาต้องจบปริญญาโทแล้วประสบการณ์แล้วข้อ3มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับคะแนน4นะครับคือทำไมเราต้องกำหนด 3.5 เพราะว่า 3.5 เนี่ยนะครับ 3.5 เนี่ยเป็นคะแนนมาตรฐานของสากลทั่วไปเวลาจะรับเรียนปริญญาเอกนะครับเพราะว่าการที่เราเปิดหลักสูตรเราต้องได้มาหลักสูตรตามมาตรฐานสากลนะครับนอกจากเนื้อหาแล้วคุณสมบัติในการรับผู้เข้าเรียนเราก็ต้องได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องการให้คนมาบอกเอ๊ะทำไมมสท.หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรนี้กำหนดมาตรฐานต่ำจังเราไม่อยากจะให้มองเห็นว่าคุณภาพเราต่ำกว่าที่อื่นนั่นเองเราจึงกำหนดตามมาตรฐานที่โดยทั่วไปกำหนดนะครับแต่นี้สำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.5 นั้นมหาลัยอาจรับเข้าการศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำหนดให้ศึกษาชั่ววิชาเพิ่มเติมตามแต่มหาลัยกำหนดนะครับซึ่งถ้าใครไม่ถึง 3.5 เนี่ยในต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือให้นักศึกษาเนี่ยมาลองเรียนก่อนดูก่อน นะครับถ้าโดยให้เรียนปริญญาโทเพิ่มเติมนั่นเองแล้วก็และดูจากประสบการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยนะครับขณะที่เรียนเนี่ยนะครับปริญญาโทอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แต่พอไปทำงานและมีประสบการณ์ก็อาจจะทำให้มีผลต่อความรู้ที่มากจากประสบการณ์มีมากขึ้นนั่นเองอันนี้เราก็พิจารณาดูเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่คะแนนต่ำกว่า 3.5 นะครับในระดับปริญญาโทในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้ที่จบปริญญาตรีที่ไม่ใช่ทางการเกษตรนั้นเราก็หรือไม่ได้ส่งเสริมการเกษตรผู้ผิดนะครับก็คือคนผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมเกษตรหรือพัฒนาเกษตรจะต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาลัยกำหนดอย่างยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยอย่างรุ่นหนึ่งมีคนจบบริหารธุรกิจมานะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเพราะจริงๆอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าปริญญาเอกเนี่ยเป็นการต่อยอดปริญญาโทดังนั้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมหรือพัฒนาการเกษตรมาเราจะต้องให้เราจะขอดูทรานสคริปต์ที่ตอนที่มาสมัครเราจะดูจากทรานสคริปต์ตรงนี้แล้วเราก็จะบอกว่าเราก็จะดูว่าปริญญาโทที่จะให้เรียนเพิ่มเติมนั้นมีเรียนชุดวิชาใดบ้างโดยเราเอาหลักสูตรปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตรของมสท.เป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละหลักสูตรทางด้านหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรแต่ละมหาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่เอามหาลัยอื่นมาเทียบนะครับเพราะจะเป็นความยุ่งยากดังนั้นเราก็จะเอาหลักสูตรมสท.ปริญญาโทเนี่ยครับส่งเสริมเกษตรเป็นตัวตั้งถ้าใครยังไม่ได้เรียนชุดวิชาที่เทียบเคียงกันได้นั้นนะครับจากชุดวิชาที่เราเปิดสอนนั้นยังไม่ได้เรียนมาเราจะให้เรียนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับจะทำให้เมื่อนักศึกษาจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยจะทำให้มีความรู้ที่สมบูรณ์ตามหลักสูตรของมสท.เพราะตอนที่เราทำหลักสูตรมสท.เนี่ยนะครับไม่ว่าปริญญาโทและปริญญาเอกเราจะเอาหลักสูตรของมหาลัยอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศมาดูนะครับแล้วเราก็กำหนดหลักสูตรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้จบส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตรจะต้องเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมแต่ละคนคงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนนี้จบอะไรมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเหมือนกันนะครับเวลาไปเรียนต่อต่างประเทศปริญญาเอกนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะต้องเอาทรานสคริปต์ของมหาลัยเดิมที่จบปริญญาโทมาแล้วก็มาเปรียบเทียบดูซิว่าได้เรียนวิชาใดบ้างแล้วเพื่อจะได้กำหนดวิชาที่ยังไม่ได้เรียนแต่สำหรับคนที่จบส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยอื่นเราอนุโลมให้ไม่ต้องเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมเราถือว่าจบทางด้านนี้โดยตรงมาแล้วแล้วที่ผมพูดแต่ต้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะสงสัยว่าผมพูดแต่ต้นว่าแต่ละหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เหมือนกันคือที่ความไม่เหมือนกันนี่ของความหมายของผมก็คือไม่เหมือนกันโดยสมบูรณ์นะครับแต่มีความลักษณะคล้ายกันพอสมควรในหลักสูตรเหมือนที่เดียวชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นส่งเสริมการเกษตรถ้าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยมสท.หรือเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมหาวิทยาลัยเมโจก็คงไม่ต่างกันจากมสท.มากนักแต่ก็ยังมีความต่างอยู่แต่ไม่มากนักนั่นเองนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมหรือพัฒนาการเกษตรจะต้องเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมนะครับส่วนคนที่จบมาตรงและได้จบตรงแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมแม้แต่จบจากสถาบันอื่นก็ตามนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมนะครับแต่นี้มีคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับคือผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษานะครับโดยผลสอบนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน2ปีก็คือสอบภาษาอังกฤษมาแล้วไม่เกิน2ปีนั่นเองสำหรับภาษาอังกฤษการผลสอบการสอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็เป็นที่กังวลของผู้สมัครอย่างมากมายนะครับก็คือจริงๆแล้วผมจะขอบอกว่ามสท.เนี่ยเรามีการสอบภาษาอังกฤษนะครับ S เรียกว่า STOUEPT นะครับ STOU ก็มาจากย่อมาจากมสท.นั่นเองก็คือสุโขทัยธรรมาธิราชโอเพนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ EPT ก็ย่อมาจาก English Placement Test นะครับหรือ Proficiency Test แล้วกัน English Proficiency Test ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ Placement นะครับ Proficiency นะครับก็คือเป็นการ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถจะเรียนตำราภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็คงจะต่ำกว่าการต้องไปการไปเรียนต่างประเทศเพราะในเรียนต่างประเทศเนี่ยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดแต่นี่เนื่องจากการเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับเราต้องใช้ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วหรือไม่อย่างนั้นเราก็กำหนดให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาจากเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษจำเป็นอยู่เองที่ผู้เรียนนะครับจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่กำหนดภาษาอังกฤษเลยเนี่ยนะครับคนที่จบปริญญาเอกจากหลักสูตรนี้จบไปภาษาอังกฤษไม่สามารถจะสื่อสารได้เลยก็คงจะอายเขานะครับว่าโอ้ยจะทำให้หลักสูตรส่งเสริมการและพัฒนาการเกษตรของมสท.ก็เลยดูเป็นคุณภาพต่ำไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเราทำไมต้องกำหนดภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราต้องการให้สามารถจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งและสื่อสารได้ในระดับหนึ่งตอนนี้การที่เรียนรู้ภาษาจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษนอกจากเอามาใช้ในการเรียนการสอนแล้วนะครับเรามีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยจะต้องไปตามความร่วมมือนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปแล้วกันนะครับพูดถึงตอนการเรียนการสอนและความร่วมมือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ STOUEPT เนี่ยนะครับสอบในปีละ4หนนะครับก็จะมีสอบตามการสอบของมสท.นะครับก็คือในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสัปดาห์แรกของกุมภาพันธ์สัปดาห์สุดท้ายของเมษายนและสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับรายละเอียดการสอบ STLUEPT นั้นก็ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลหรือสำนักบัณฑิตศึกษานะกันนะครับก็นั่นก็คือการสอบภาษาอังกฤษแต่ถ้าเวลาสมัครเนี่ยนะครับนักศึกษายังไม่มีผลภาษาอังกฤษจะทำอย่างไรก็ยังสามารถสมัครได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษได้จนกระทั่งเดือนสิงหาคมของปีที่สมัครนะครับและสมัครแต่นี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่านทำอย่างไรนะครับก็คือเราก็จะพิจารณาจากเป็นรายๆไปนะครับถ้าภาษาอังกฤษอ่อนมากเราก็จะอาจจะไม่รับเข้ามาเรียนแต่ถ้าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถพัฒนาได้เราก็จะรับเข้ามาโดยมหาวิทยาลัยนี้ครับจะมีเขาเรียกว่ารายวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับบัณฑิตศึกษาก็คือเป็นรายวิชาที่ทำเฉพาะสำหรับผู้ที่เรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่จำเป็นต้องมีการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนะครับสรุปแล้วก็คือภาษาอังกฤษนั้นนักศึกษาถ้ายังไม่มีผลก็สามารถที่สมัครเข้ามาเรียนก่อนได้โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งไปให้ท่านเนี่ยสอบภาษาอังกฤษในช่วงใดนะครับแล้วผลภาษาอังกฤษนั้นก็จะมาใช้ประกอบในการกำหนดการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นข้อกำหนดในการรับสมัครเข้าเรียนนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาษาอังกฤษนะครับคราวนี้เราไปพูดถึงโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรแล้วกันนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การทำวิทยานิพนธ์แล้วก็การไปต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือต่างๆนะครับหลักสูตรปริญญาเอกนะครับปีทั้งหมดก็60หน่วยกิตนะครับ60หน่วยกิตตอนนี้มีเรียนชุดวิชาต่างๆนะครับก็จะเรียน4ชุดวิชาเหมือนกับปริญญาโทครับ4ชุดวิชาก็ชุดวิชาละ6หน่วยกิตก็4 6 24ก็24หน่วยกิตแล้วก็เป็นดุษฎีนิพนธ์36หน่วยกิตตอนนี้ปริญญาเอกเนี่ยเขาไม่เรียกวิทยานิพนธ์นะครับเมื่อกี้ผมอาจจะเผลอพูดคำว่าวิทยานิพนธ์ไปหน่อยนะครับปริญญาเอกเรียกดุษฎีนิพนธ์นะครับส่วนวิทยานิพนธ์นี้เขาใช้สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทมากกว่านะครับตอนนี้ชุดวิชา4ชุดวิชานี้ต้องเรียนคืออะไรบ้างครับก็คือชุดวิชาแรกปีคือเราจะให้เรียนภาคการศึกษาละ2ชุดวิชาครับก็คือเทอมแรกที่สมัครเข้าเรียนนะครับก็คือชุดวิชาแรกก็คือ91901ก็การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงชุดวิชานี้เนี่ยนะครับเป็นชุดวิชาที่รวมทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีปรัชญาและหลักการที่เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้งหมดมานะครับโดยที่เรามองว่าผู้ที่จะจบปริญญาเอกเนี่ยนะครับควรจะมีความรู้เรื่อง ทฤษฎีเกี่ยวหรือหลักการแนวคิดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งหมดนะครับเพื่อให้เห็นว่าเมื่อคุณจบปริญญาเอกทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วคุณต้องรู้อย่างแท้จริงทางด้านที่สิ่งที่คุณเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากรู้ยังไม่พอนะครับต้องรู้จักการนำเอาความรู้ต่างๆนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ชื่อวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงก็คือเราต้องสรุปก็คือเราต้องการให้นักศึกษาได้รู้แนวคิดทฤษฎีปรัชญาและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสามารถไปประยุกต์ใช้ในเทอมเดียวกันนะครับหรือในภาคการศึกษาเดียวกันในภาษาแรกนะครับเราก็จะให้เรียนชุดวิชา91902ก็คือการวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนักศึกษาจะต้องรู้เรื่องทฤษฎีทั้งหมดเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วนักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางด้านการวิจัยทางด้านส่งเสริมการรับประทานการเกษตรทุกประเภทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะว่าการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาและเมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะรู้การวิจัยทุกประเภทนะครับและการทำวิทยาดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกนั้นไม่เหมือนกับการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะครับการทำดุษฎีนิพนธ์นั้นเราจะต้องการทำวิจัยนั้นเราต้องใช้การวิจัยหลายๆประเภทมาร่วมกันนะครับเราไม่ใช่ใช้การวิจัยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอยู่เองที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้การวิจัยหลายๆประเภทนะครับนี่ก็คือหลักการของชุดวิชาการวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเทอมที่1ก็ผ่านไปนะครับสำหรับเทอมที่2เราจะมี2ชุดวิชาให้เรียนก็คือสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยครับเรียนจนถึงปริญญาเอกเนี่ยและสำเร็จการศึกษาออกไปจำเป็นต้องรู้สถิติทุกประเภทที่มีความจำเป็นจะต้องนำเอามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อว่าเมื่อเราทำวิจัยแล้วเราจะได้เลือกสถิติมาใช้อย่างถูกต้องเพราะผมได้บอกไปแล้วว่าในวิชาวิจัยนั้นเราต้องการแล้วก็ดุษฎีนิพนธ์ในการทำดุษฎีนิพนธ์นั้นเราต้องการให้นักศึกษาทำใช้วิธีการวิจัยหลายๆวิธีก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการวิจัยหลายๆวิธีนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องรู้สถิติแต่ละอย่างเพื่อเอามาใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองเพื่อจะได้คำตอบอย่างดีนะครับนอกจากวิจารสถิติขั้นสูงแล้วในภาคการศึกษาเดียวกันคือภาคการศึกษาที่2นั้นก็จะมีการชุดวิชาสัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคือชุดวิชานี้นะครับจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบในประเด็นปัญหาและแนวโน้มการส่งเสริมพัฒนาเกษตรตั้งแต่ระดับชุมชนระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติเราต้องการให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะครับเอามาใช้ในชุดวิชานี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือชุดวิชาสัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมเกษตรสำหรับชุดวิชา4ชุดวิชานั้นนะครับเราก็จะเรียนในปีแรกในเทอมแรกก็จะเรียนชุดวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงอย่างที่บอกไปแล้วเป็นวิชาทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็เรียนวิชาวิจัยขั้นสูงสำหรับเทอมที่2ก็เรียนวิชาสถิติขั้นสูงและสัมมนาขั้นสูงนั่นก็คือ4ชุดวิชาที่เราต้องเรียนนะครับแต่พอไปถึงปีที่2ถึงปีกับปีที่3นั้นเราให้นักศึกษาได้ทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งใช้เวลา2ปีนะครับการทำไมเราจึงต้องใช้เวลานานจนถึง2ปีนะครับเพราะว่าการทำดุษฎีนิพนธ์นั้นคำตอบที่เราอยากได้ไม่เหมือนกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะครับเราต้องการคำตอบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นการบูรณาการความรู้ต่างๆเอามาใช้ในการวิจัยดังนั้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าการทำดุษฎีนิพนธ์นั้นต้องใช้หลักการวิจัยหลายๆวิธีมาใช้จำเป็นอยู่เองที่เราต้องใช้เวลานานในการทำดุษฎีนิพนธ์คือเราให้เวลาประมาณ2ปีนะครับก็คือ2ปีนั่นเองนะครับแต่โดยทั่วไปการเรียนปริญญาเอกนะครับโดยทั่วไปก็จะเรียนมากกว่า3ปีปีแรกเราเรียนชุดวิชาก่อนถูกต้องไหมครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วส่วนดุษฎีนิพนธ์ก็2ปีแต่โดยทั่วไปนั้นจะเรียนประมาณ4ถึง5ปี เราจะเกิดจะได้ข่าวตรงนี้แต่ในหลักสูตรของส่งเสริมเกษตรและพัฒนาการเกษตรของมสท.นี้เราพยายามนะครับที่จะให้นักศึกษาสามารถจบในกำหนดได้ก็คือ3ปีแต่อย่างที่บอกไปแล้วเราคือพยายามแต่จะทำได้แค่ไหนนั้นจะก็ขึ้นอยู่ที่นักศึกษาเช่นเดียวกันแต่จากประสบการณ์ของเราที่เราจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทมาจบไปแล้ว10รุ่นนะครับก็ประมาณเกือบ 90% นะครับที่นักศึกษาสามารถจบตามกำหนดคือ2ปีได้ดังนั้นเราจึงบอกว่าเราจะพยายามปริญญาเอกให้จบภายใน3ปีก็แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับได้พักนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อถึงเกี่ยวกับการเรียนการสอนการทำวิทยานิพนธ์แล้วก็การไปต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือต่างๆนะครับขอพักสักครู่ครับ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนชีวิตมุ่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
กำลังใจจากใครน้องขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟ
ให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากว่าเราได้พักไปสักครู่หนึ่งนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าหลังจากกลับมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การทำทฤษฎีนิพนธ์แล้วก็การไปต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือต่างๆนะครับสิ่งแรกจะพูดถึงการเรียนการสอนก่อนนะครับการเรียนการสอนใน4ชุดวิชานั้นในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับเราก็จะกำหนดนะครับให้ทุกชุดวิชานะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนะครับให้เรียนในระบบ e-learning พอเห็นระบบ e-learning ปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็อาจหลายคนก็อาจจะตกใจนะครับว่าเอ้ยคงเป็นความยุ่งยากมากเลยนะครับที่เป็นที่จะต้องเรียน e-learning ไม่ เคยชินคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับจากประสบการณ์ที่เราสอนมาในรุ่นที่หนึ่งนะครับการเรียน e-learning เนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่สำคัญก็คือนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาทุกอาทิตย์แล้วครับก็คือในทุกสัปดาห์เนี่ยอาจารย์จะกำหนดงานให้นักศึกษาทำเหมือนกับเรียนในห้องเรียนแล้วกันแต่นักศึกษาไม่ต้องมาเข้าห้องเรียนนักศึกษาเรียนอยู่ที่บ้านค้นคว้าข้อมูลต่างๆตามข้อกำหนดที่อาจารย์ให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ส่งงานมาให้อาจารย์ตามในระบบอีเมลหรือในระบบ e-learning คือที่ทำไมบอกอีเมลหรือ e-learning เพราะว่างานบางส่วนเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะส่งมาทางอีเมลให้อาจารย์บางส่วนก็เข้าไปในระบบ e-learning นั่นเองซึ่งอันนี้นักศึกษาไม่ต้องกังวลนะครับเวลาจะมาเรียนนะครับอาจารย์จะกำหนดให้แต่นี่แต่ดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคือเขากำหนดให้ในภาคการศึกษา1เรียน15สัปดาห์นักศึกษาก็จะเรียนในแต่ละสัปดาห์เป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปนะครับเราก็จะกับประเด็นกำหนดให้ว่าโดยทั่วไปเราจะบอกว่า2สัปดาห์นี้ให้ศึกษาในประเด็นอะไรบ้างนักศึกษาก็จะต้องไปศึกษาตามข้อกำหนดของอาจารย์นั่นเองก็เหมือนกับในห้องเรียนอย่างที่บอกแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเดินทางตรงนี้นะครับนี่ก็คือการเรียนในระบบผ่านในระบบ e-learning นะครับแต่ขณะเดียวกันนอกจาก e-learning แล้วก็จะมีระบบสัมมนาเข้มแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าสัมมนาเข้มแล้วแต่ละชุดวิชาเราจะจัด2ครั้งการสัมมนาเข้มนี้ไม่เหมือนกับปริญญาโทนะครับปริญญาโทนี้เราจะเนื่องจากนักศึกษาปริญญาโทเยอะเราก็จะให้ไปตามศูนย์ของมสท.ต่างๆแต่ปริญญาเอกเนี่ยเนื่องจากปีนึงเรารับไม่เยอะนะครับเรารับไม่เกิน10คนนะครับเพราะฉะนั้นสัมมนาเข้มก็จะต้องมาที่มสท.นะครับทุกคนก็ที่เรียนปริญญาเอกก็จะเจอกันนะครับในรุ่นที่1นั้นก็มีเรียนอยู่7คนนะครับก็เขาก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างดีมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากเพราะทุกคนได้มาเจอกันนะครับตอนเรียนปริญญาเอกชุดวิชา1เดินทาง2ครั้งนะครับที่ที่มสท.เทอมนึงมี2ชุดวิชาก็4ครั้ง4ครั้งนี้ถ้าเฉลี่ยก็เดือนละครั้งเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็บางเดือนก็อาจจะ2ครั้งแล้วบางเดือนก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะเรากำหนดไว้ว่าส่วนใหญ่สัมมนาเสริมเนี่ยก็จะเป็นกลางเทอมกับปลายเทอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือสัมมนาเข้มนะครับไม่ใช่สัมมนาเสริมขอโทษทีนะครับพูดผิดนะครับก็คือจากตรงนี้เองเนี่ยในการเรียนการสอนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมีผ่านระบบ e-learning แล้วก็ระบบการสอนเสริมผ่านในการสัมมนาเข้มนะครับดังนั้นผู้ที่เรียนปริญญาเอกจำเป็นเหลือเกินนะครับที่ต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีทักษะการใช้ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ของยุ่งยากและราคาคอมพิวเตอร์ก็ไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเรียนการสอนนะครับแต่นี้พอพูดถึงการสอบแล้วกันนะครับแต่ละชุดวิชานี้เราก็จะมีการสอบครั้งเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คะแนนเก็บเนี่ยจะค่อนข้างเยอะตอนที่เราในเทอมเปเปอร์หรือในรายงานต่างๆแล้วกันนะครับใน assignment ที่อาจารย์ให้ไปเพราะว่าเรียนในระดับปริญญาเอกแล้วเนี่ยเราคงจะไม่เน้นที่การสอบอย่างเดียวนะครับเราจะเน้นในกระบวนการเรียนการสอนมากกว่าในการเรียนรู้ของนักศึกษามากกว่านะครับเพราะจากการที่เราสอนมารุ่นแรกเนี่ยนะครับเราค้นพบว่าเราได้คำตอบมากมายจากการที่นักศึกษาได้ไปคิดค้นได้ไปศึกษาต่างๆมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสอบก็คงคล้ายกับปริญญาโทแต่เราไม่ได้เน้นคะแนนปริญญาโทปริญญาการสอบในทฤษฎีมากนักเราจะเน้นในเชิง assignment นะครับสอบก็มีสอบคนเดียวก็คือสอบไล่ทีเดียวนะครับสอบพร้อมกับปริญญาตรีและปริญญาโทนั่นเองสำหรับเกรดก็เหมือนปริญญาโทนะครับก็เป็น A B C D แต่ถ้าใครต่ำกว่า C ก็คงจะต้องเรียนใหม่นะครับแล้วก็เฉลี่ยจะจบก็จะต้องคะแนน3นะครับนี่ก็คือการเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาก็นะครับก็คิดว่าคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากกว่านี้นะครับตอนนี้พอมาเรียนครบ4ชุดวิชาแล้วนะครับนักศึกษาทุกคนจะต้องสอบประมวลความรู้แล้วกันนะครับเราเรียกว่า qualify exam นี่นะครับปรากฏว่าคือการสอบนี้จะต้องสอบประมวลความรู้4ชุดวิชาที่เรียนทั้งหมดนะครับเอามาสอบเพื่อประมวลได้ว่านักศึกษาเมื่อเรียนจะจบปริญญาเอกเรียนชุดวิชาเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับมีความรู้สมบูรณ์หรือไม่นั่นเองนะครับเราจึงมีการสอบพร้อม เมื่อมีความรู้สมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะไปทำดุษฎีนิพนธ์ต่อไปหรือไม่นั่นคือการวัดสอบความรู้ดังนั้นเราจะทำดุษฎีนิพนธ์ไม่ได้เลยถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้สอบประมวลความรู้นะครับประมวลความรู้นั่นเองนะครับดังนั้นประมวลความรู้นี้ก็จะจัดในปีที่2ของเทอมที่1นะครับแล้วก็ในเทอมที่1นะครับส่วนดุษฎีนิพนธ์นั้นเราก็หลังจากสอบประมวลความรู้เสร็จแล้วก็สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้นะครับตอนนี้ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับเราก็จะจาก36หน่วยกิจเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับก็คือเราคงไม่ให้ลง36หน่วยกิจทันทีแล้วนะครับตามที่เราจัดคร่าวๆไว้เนี่ยนะครับเราก็จะให้ลง4ภาคการศึกษาภาคการศึกษาแรกก็6หน่วยกิจภาคการที่2ก็คือ12หน่วยกิจ32หน่วยกิจและภาคการศึกษาสุดท้ายก็คือ6หน่วยกิจแต่นักศึกษาการที่เราจัดไว้12หน่วยกิจนั้นเพราะข้อกำหนดมหาวิทยาลัยว่าการลงดุษฎีนิพนธ์หรือการลงทะเบียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกนั้นจะต้องลงทะเบียนได้ไม่เกิน12หน่วยกิจต่อภาคการศึกษานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือดุษฎีนิพนธ์นั้นในแต่ละภาคการศึกษาจะลงได้ไม่เกิน12หน่วยกิจนะครับแต่ลงน้อยกว่า12หน่วยกิจได้อาจจะลง3หน่วยกิจ6หน่วยกิจ9หน่วยกิจได้นะครับอันนี้ก็คือการลงดุษฎีนิพนธ์ตอนนี้การทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรอย่าบอกไปตั้งแต่ตอนที่ตอนต้นแล้วนะครับว่าการทำดุษฎีนิพนธ์นั้นเราต้องการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่นะครับหรือเป็นการบูรณาการความรู้มาใช้โดยการบูรความรู้ต่างๆนั้นต้องได้มาจากการวิจัยเท่านั้นดังนั้นจำเป็นอยู่เองที่นักศึกษาจะต้องใช้การวิจัยที่หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้มาถึงคำตอบนะครับนี่ก็คือดุษฎีนิพนธ์แล้วส่วนเรื่องที่ต้องการทำดุษฎีนิพนธ์นั้นทำอย่างไรถึงจะมีความสำคัญนะครับคือจากประสบการณ์ที่เราสอนปริญญาโทนะครับเราจะให้นักศึกษาเนี่ยทำวิทยานิพนธ์บนฐานงานที่ตัวเองทำเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาถนัดที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เรียนปริญญาโทนะครับสามารถจบตามกำหนดได้และความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าผู้เรียนหรือผู้ทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นผู้รู้จริงในสิ่งที่ทำเพราะว่าเกี่ยวข้องกับงานที่ทำนั่นเองจากความสำเร็จที่เราจัดการปริญญาโทมานะครับจากการศึกษากับปริญญาโทมาได้10ปีเนี่ย10รุ่นแล้วกันนะครับเราก็มาใช้กับปริญญาเอกปริญญาเอกก็เช่นเดียวกันเราอยากต้องการให้ผู้ศึกษาหรือนักศึกษาเนี่ยนะครับได้หยิบงานที่ตัวเองทำและสนใจด้วยนะครับมาหยิบเป็นวิทยานิพนธ์แต่เราจะต้องไปศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรียกตัวอย่างแล้วอาจจะไม่คงไม่ได้ศึกษาอย่างทับถ้าในระดับปริญญาโทวิทยานิพนธ์อาจจะศึกษาแค่บางตำบลหรือบางอำเภอหรือภายในจังหวัดแต่ของปริญญาเอกคงไม่ได้ศึกษาแค่นั้นนะครับเราคงจะต้องศึกษาเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศก็ได้อาจจะต้องไปเก็บข้อมูลของต่างประเทศมาด้วยก็ได้เพราะอย่างที่บอกแล้วนะครับเราต้องการให้เป็นองค์ความรู้หรือเป็นการบูรณาการความรู้ดังนั้นในการศึกษาในเพียงแค่บางจังหวัดอาจจะไม่เพียงพอแล้วอาจจะต้องไปจำเป็นที่จะต้องไปเก็บเป็นภูมิภาคหรือระดับประเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการทำวิทยานิพนธ์แต่อย่างแต่สิ่งที่สำคัญจะต้องเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างเช่นในรุ่นที่หนึ่งที่เราสอนที่ผ่านมานั้นมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยนะครับคือที่บ้านทำสวนแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการทำเป็นธุรกิจส่งออกเพราะฉะนั้นในพื้นฐานเดิมคนนักศึกษาคนนี้จบบริหารธุรกิจปริญญาโทมาเราก็เลยบอกว่าเขาน่าจะทำทางด้านโลจิสติกต่างๆเพราะเขามีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับแล้วปัจจุบันเขาก็ทำงานเป็นบริษัทเอกชนด้วยอันนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็ทำงานเกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ้อยการส่งเสริมการปลูกอ้อยต่างๆว่าจะพัฒนาระบบตรงนี้อย่างไร ะครับแล้วก็มีนักศึกษาอีกรายหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรต่างๆเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับก็อยู่จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ให้ไปศึกษาว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมีเราควรจะพัฒนาระบบส่งเสริมอย่างไรนะครับเขาก็จะหยิบระบบตรงนี้ขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเราทำวิจัยดีนี้ผลแล้วนะครับเราจะได้ต้องได้คำตอบที่เอาไปใช้ในการเสนอแนะระบบการส่งเสริมต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวเองก็สามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาการทำงานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือการทำวิจัยนี้ผลเพราะฉะนั้นจำเป็นอยู่เองที่ผมบอกมาเสมอว่าเราจำเป็นต้องใช้วิจัยหลายๆอย่างมาใช้หลายๆวิธีมาใช้เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้คำตอบต่างๆที่เราได้จากวิทยานิพนธ์นั่นเองนะครับและตรงนี้เองเราจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ2ปีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตอนนี้พูดถึงดุษฎีนิพนธ์นี้เราก็จำเป็นนะครับที่ถ้าเราต้องการให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีความรู้ที่หลากหลายเราจำเป็นต้องไปศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศเหมือนกันข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไปเก็บข้อมูลนะครับอาจจะหมายถึงการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศดังนั้นสาขาวิชาเนี่ยนะครับเราก็เลยมีโครงการความร่วมมือเพื่อมาสนับสนุนการเรียนการสอนปริญญาเอกแล้วนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเรามีความร่วมมือเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือความร่วมมือกับมหาลัยนิวซีแลนด์ก็คือมหาลัยแมสซี่ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครต้องการศึกษาระบบการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไปที่แมสซี่ยูนิเวอร์ซิตี้หรืออาจสนใจเกี่ยวกับนิวซีแลนด์ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าแล้วโครงการที่เราจะต้องสร้างความร่วมมือต่อไปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทางยุโรปนะครับทางประเทศทางยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ชัดเจนแต่อาจจะมีนะครับแต่ตอนนี้ทางสาขาวิชาเราก็ยังไม่ได้ไปดูเรายังไม่ได้รู้จักเพียงพอแล้วกันนะครับแต่เราก็ขอเลือกจากมหาลัยที่เรารู้จักส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักทางด้านอเมริกาแล้วกันนะครับก็คือเราก็มีแผนนะครับที่จะไปสร้างความร่วมมือนะครับกับมหาลัยTexas A&M University ก็อยู่ที่รัฐเท็กซัสนะครับ Mississippi State University ก็คืออยู่รัฐมิสซิสซิปปีแล้วก็ University of Florida อยู่รัฐฟลอริดาแล้วก็ Oklahoma State University นะครับก็4มหาวิทยาลัยนี้เราก็มีแนวโน้มว่าเราจะไปสร้างความร่วมมือเบื้องต้นนะครับเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นปริญญาเอกนะครับในขณะเดียวกันที่เราเลือก4มหาวิทยาลัยนี้เพราะมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการเรียนการสอนในระบบทางไกลในระดับปริญญาโทโดยเฉพาะ Texas A&M University นี่มีการเรียนการสอนทางไกลในระดับปริญญาเอกด้วยครับเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วนะครับเราก็จะไปร่วมกับสมาคมทางด้านส่งเสริมการเกษตรของอเมริกานะกันนะครับที่จะมาร่วมกับเรานะครับเราทำไมต้องสร้างความร่วมมือตรงนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเราต้องการให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับได้ศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศเพื่อมาประกอบการทำวิทยานิพนธ์เพราะฉะนั้นวิธีการที่ศึกษาข้อมูลที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องไปในประเทศนั้นในระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่านักศึกษาโดยทั่วไปบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็กำหนดว่าต้องไปอยู่ต่างประเทศหนึ่งภาคการศึกษาหรือ1ปีแต่เนื่องจากว่านักศึกษามสท.เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทำงานอยู่เราก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่านักศึกษาเนี่ยจะไปได้นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะดูความจำเป็นแล้วกันนะครับว่านักศึกษาเนี่ยไปได้นานเท่าไหร่เราก็จะกำหนดตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับตามระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถไปต่างประเทศได้แต่ในเบื้องต้นแต่ถ้านักศึกษาผู้นั้นเนี่ยทำงานในภาครัฐแล้วกันนะครับในหน่วยงานภาครัฐก็คงมีระเบียบนะครับของหน่วยงานต่างๆว่าผู้ที่ทำงานเนี่ยครับสามารถลาไปเทรนนิ่งในต่างประเทศระยะเวลาหนึ่งซึ่งจากเราก็จะเอาอาจจะเอาช่องตรงนี้นะครับ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเราเนี่ยนะครับที่เรียนปริญญาเอกอยู่ได้ไปต่างประเทศภายใต้ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นมหาลัยก็จะดำเนินการให้กับนักศึกษาแล้วกันนะครับสำหรับผู้อยู่ภาคเอกชนนั้นก็คงจะต้องเป็นความตกลงกันระหว่างนักศึกษาแล้วก็บริษัทที่ทำอยู่นะครับว่าจะยินดีให้นักศึกษาไปต่างประเทศได้นานเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับก็จะต้องไปต่างประเทศนะครับไปเพื่อเก็บข้อมูลบางส่วนนะครับที่มีผลต่อดุษฎีนิพนธ์ของเราดังนั้นคำถามที่ว่านักศึกษาเนี่ยจะเริ่มไปต่างประเทศเมื่อไหร่ก็คงจะเริ่มเมื่อตอนในช่วงไหนก็ได้นะครับที่นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์นะครับนักศึกษาทุกคนอาจจะไม่ไปพร้อมกันก็ได้หรือนักศึกษาอาจจะไปพร้อมกันก็ได้ซึ่งรายละเอียดนั้นสาขาวิชาหรือหลักโดยหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเกษตรก็จะกำหนดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศนั้นเราพยายามที่จะให้นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเน้นส่วนใหญ่ก็จะมีที่พักของมหาลัยที่ไม่แพงนักนะครับถ้านะครับซึ่งเขาก็จะเก็บในอัตราที่ไม่แพงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถจะกำหนดได้นะตอนนี้ว่าจะต้องเท่าไหร่เพราะขึ้นอยู่ระยะเวลาที่ไปอย่างที่บอกแล้วนะครับแล้วก็ระยะที่ไปแล้วก็เมืองที่ไปด้วยและมหาวิทยาลัยไปด้วยนะครับพูดถึงค่าใช้จ่ายแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายนี้มหาวิทยาลัยกำหนดทุกหลักสูตรเท่ากันนะครับโดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับชำระครั้งเดียวเลยนะครับเสีย 5,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแต่นี้คือปริญญาเอกเนี่ยไม่เหมือนกับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเราใช้วิธีเหมาจ่ายนะครับไม่ว่านักศึกษาจะลงกี่หน่วยกิจก็ต้องเสียเท่ากันหมดในแต่ภาคการศึกษาโดยเราเก็บภาคการศึกษาละ 65,000 บาทนักศึกษาต้องเสียค่าลงทะเบียน6ภาคการศึกษาถ้ากรณีเรียนครบนะครับที่ไม่เลิกเรียนไปกลางคันนั่นเองก็นักศึกษาก็เอา6คูณ6 15,000 แล้วกันนะครับก็ตกประมาณ 39,000 พูดผิด 390,000 บาทนะครับคือค่าลงทะเบียนเรียน6ภาคคือ 390,000 บาทนะครับ390,000 บาทนะครับส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆนั้นก็มีไม่มากน้อยนะครับก็วิธีจำง่ายๆก็คือค่าลงทะเบียนเรียนนั้นเสีย 390,000 บาทนะครับ 390,000 บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเสีย 5,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ก็ 10,000 บาทแล้วก็ค่าขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต 3,000 บาทแล้วก็รักษาสถาภาพนี่สถาภาพนี้กรณีนักศึกษาไม่จบตามกำหนดคือระยะเวลาคือ3ปีนั่นเองนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่จบ3ปีเนี่ยนะครับเขาต้องเสีย 65,000 มั้ยไม่ต้องเสียครับคือ6ถ้านักศึกษาเสีย 65,000 ครบ6ภาคการศึกษาแล้วถ้านักศึกษาไม่จบตามกำหนดนักศึกษาจะต้องเสียอีกภาคการศึกษาละ 5,000 บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่านักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้ตลอดหลักสูตรเนี่ยนะครับเสียประมาณ 400,000 บาทนะครับแต่ถ้าใครจบช้านี่ก็จะเสียรักษาสถานภาพไปภาคการศึกษาละ 5,000 บาทแต่ถ้าใครจบตามกำหนดเสียค่าลงทะเบียนเรียน390,000 บาทบวกกับค่าธรรมเนียมแรกเข้าก็คือ 5,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็สารการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์อย่างที่บอกไปแล้วก็คือ 10,000 บาทและขึ้นทะเบียน 3,000 บาทส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอื่นๆอาจจะมีค่าทรานสคริปต์อะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับก็ไม่นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับก็สรุปแล้วก็คือเรียนตลอดหลักสูตรถ้าจบตามกำหนดก็เสียประมาณ 400,000 บาทนั่นเองในระยะเวลา3ปียังไม่รวมค่าใช้จ่ายในต่างประเทศนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทาง หลักสูตรนี้ก็พยายามที่จะให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ให้ดีๆนะครับเพื่อว่าจะได้นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปขอทุนการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ภายนอกมาสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งหน่วยงานภายนอกก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกในการทำดุษฎีนิพนธ์นะครับขอโทษทีที่พูดวิทยานิพนธ์กับดุษฎีนิพนธ์ปนกันจริงๆจะต้องใช้คำว่าดุษฎีนิพนธ์ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับจะเรียนปริญญาเอกทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็ติดต่อได้ที่สาขาวิชานะครับก็คือเบอร์02นะครับ503-3577ครับแล้วก็หรือ02-504-8142นะครับนี่ของสาขาวิชาหรือโทรไปที่สำนักบัณฑิตศึกษาก็ได้นะครับสำส่วนเบอร์สำนักบัณฑิตศึกษานั้นก็สามารถดูที่ www ของมหาวิทยาลัยแล้วก็โทรไปได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เตรียมเบอร์ของสำนักบัณฑิตศึกษามานะครับสำหรับปริญญาเอกนั้นจะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็จะเริ่มรับสมัครอีกครั้งหนึ่งก็เดือนกุมภาพันธ์ก็เข้าใจว่าประมาณ1เดือนในการรับสมัครนะครับก็ผู้สนใจก็ติดต่อมาสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีนะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โชคดีปีใหม่ครับ